cattedra.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci. U večerašnjem novom izdanju emisije iz serijala Katedra, povodom nedelje posvećene svetim mironosicama, emitujemo predavanje na temu Žene mironosice, koje je održao njegovo preosveštenstvo episkop novobrdski gospodin Ilarion Lupulović, vikarni episkop njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija. Predavanje je održano sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha Porfirija i preosvećenog episkopa sremskog gospodina Vasilija u parohijskom domu pri hramu svetih ravnoapostolnih prosvetitelja i učitelja i svete braće Kirila i Metodija u Busijama u eparhiji Sremskoj poslije večernjeg bogosluženja u nedelju 19. maja 2024. godine. Vladiku Ilariona je najavio sveštenik Dragan Zorica. Predavanje smo preuzeli od kolega sa radija Slovo Ljubve, kojima blagodarimo na preuzetom predavanju.
Hristos vaskrse iz mrtvih, smrti smrt popravi, isušimo groblje životarova. Hristos vaskrse iz mrtvih, smrti u smrt popravi, sušivo groblje darova. Hristos vaskrse iz mrtvih, smrti u smrt popravi, sušivo groblje život darova. Slava Otcu i Sinu i Svetomu Duhu, i nije pristaje u vijek i vijekom. Amin. Vladiko Sveti, blagoslovi. Vaše preosveštenstvo, visoko preporučena Mati Anisa sa svojim sestrinstvom, časni oci, draga braće i sestre, narode Busija, evo velika nam je radost danas da smo se ovdje sabrali. I uvijek kad se saberemo, prvo što treba da uradimo je da zablagodarimo Bogu što nas je pokupio. Njegovim blagoslovom, jer u Duhu Svetome sabiramo se na ovim mjestima u hramu, a i ovdje gdje ćemo čuti danas predavanje našeg vladike Ilariona. Ja nemam, mislim da niste došli da bi mene slušali, ali ću samo ukratko da kažem. Vladika je Ilarion jedna svestrana ličnost. Vi sigurno ste čitali i čuli dosta o njemu. On je 92. godine iz Beograda otišao za manastir Dečane, 96. godine vladika, ako se ne varam, vi ste zamonašeni. I posle toga, kada je stekao mnogobrojne darove, postaje je starešina manastira Traganac i 2022. na redovnom zasedanju Arhijerejskog sabora naše svete pravoslavne srpske crkve, vladika Ilarion postaje episkop novobrdski, vikar patrijarha srpskog Porfirija, kome se zahvaljujemo, kao i našem, evo sad možda ste iznenađeni, arhijepiskopu sirmijskom i mitropolitu sremskome. Eto, naš vladika je dobio titulu, da kažem, drevnu titulu koju je nosio grad Sirmiju u ranom hrišćanskim vremenima. Znači, arhijepiskopija i mitropolija sremska, mitropolija sremska. Njihovim blagoslovom mi smo se ovdje sabrali. Vladiko, zaista vam hvala. Ja kad bih vam samo ispričao današnji raspored, šta je sve vladike morao da prođe da bi došao ovdje kod nas, mislim da biste bili zadivljeni. Pogledajte sajt Srpske pravoslavne crkve i vidjet ćete. Vladika služio ovdje, vladika besedio ovdje, vladika otišao na Kosovo, vladika bio u Beogradu na predavanju u ovom hramu, u onom hramu. Prosto zadivljujući koliki trudbenik i koliko je zaista potrebno veliki podvig da čovjek sve to postigne, da se ne umara i da ima želju. Zaista evo danas najlakše je bilo da se kaže ja imam obavezu, patrijarh me zvao, ja neću doći. I to bi bilo zaista nešto što je realno. Ja vam se zato najiskrenije zahvaljujem u ime bratstva i oca Stefana i mene, ovdje našeg hrama i u ime naroda, vladiko ovdje sa Busija. Vi dobro znate da su ovdje naseljeni ljudi koji su provinani sa teritorije Hrvatske pretežno, ali ima i doseljenih ljudi sa Kosova i Metohije. Vladika je bio i glumac, i muzičan, i svašta nešto. O tome će vam on pričati, niste došli mene da slušate, da ponovim, nego Vladika Ilariona. Vladika, ako izvolite, mi ćemo vas, kako je brota Dejan bi rekao, bi lepo na besedite, mi ćemo vas sa velikom pažnjom slušati. Hvala vam još jednom za ovo.
Hvala oče na ovom, možda malo i preterano, povoljno po mene uvodu. Znate kako, to je, od uvek su Hrišćani se trudili da za ono dobro što se čini i preko nas, da Bogu blagodarimo, da ništa nije nešto što dolazi od nas samih. Sve što imamo je dar crkve, Božji dar sabora. Baš danas sam i želeo da govorim o saborovanju i o saboru, o značaju toga da smo mi članovi saborne crkve i da se saborujući i sabirajući se spasavamo i nalazimo Boga isključivo u saboru koji se javlja u saboru svetih. Bog Izraeljev se javlja u saboru svetih. Veoma je bitno da se svi podsjećamo da sve ovo dobro, ne znam, te vredan, te govorite, pričate, bio glumac i tako, kako vam kažem, za sve treba da proslavimo Boga i da Bogu blagodarimo na svem onom što je dobro i da znamo da to dobro imamo isključivo dok smo u zajednici sa drugima. I sada koji je blagoslov veliki da čovjek kada je u crkvi, on prenosi i darove čak i drugih. Ono što je naučio od drugih, ljudi od kojih, sa kojima je živeo, sa bratima u manastiru, čovek u porodici svoje stiče darove. I onda nekad neko je malo u životu istaknuti po nekom promislu Božijem, a nekome i ne treba da istaknuti. Neko je služi Bogu u tišini, što je možda i monaškije. Znači, ima ljudi koji zapravo, kaže apostol Pavle, ima neki ud kome ne treba puno da se ističe. On već ima ugled sam po sebi, ali nekima možda slabijim, jer ta vrsta neke prominentnosti, poznatosti, ne znam ja već čega je to, može da bude i neka služba, ali eto, samo dok shvatamo da smo mi samo neki jedan od organa koji javlja blagu vest. Jako je opasno to da se čovjek poistoveti sad sa tim, znate, kad sluša, ne znam, nešto pohvalo o sebi, da pomisli da to zaista stvarno jeste tako i da sve to od njega potiče. I ja ovako, kada to slušam, govorim sebi da, samo da Bog da bude stvarno dobro i da ostane dobro i da bude sve na spasenje i da čovek, a svako je grešan, svako je sklon tome da prestane da vidi Boga ispred sebe, nego kreće da vidi neke svoje fantazije i obsesije i da zapravo vidi pred sobom projekciju samoga sebe. Ima neka, kažu, neko se u svojoj sebičnosti samome sebi moli. On govori molitvu, ovu koju mi zovem Isusova molitvu, stvari samo, moli se samome sebi, vrti se unutar svoga bića. I ima knjiga, poznata knjiga Lestvica, pa govori, Lestvični kaže, ako neko je malo nešto, neki dar stekao, u monaškom životu, odričući se i živeći u nekoj te skobi koju taj monaški život podrazumeva, pa je osetio neki mali pokoj, odmah ima pomisao da napusti monaški život i da ide u svet da spasava ljude, kaže. A još ako ima dar govorništva, to može da mu bude nosub. I to meni stalno, moram da kažem, zvoni. Znate, ja sam nekako davno izgleda prevazišao tu neku vrstu treme koju mnogi ljudi koji su vrlo i pametniji i obrazovaniji od mene imaju, pa nekad im je to problem u tom obraćanju. Ja možda to nemam, jer mi je lako nekada da govorim. Mnogo puta sam se i obrukao, pa meni je mnogo sramota još neki put da se obrukam. Znači, to je ovako pred ljudima i onda sam tamo tu malo slobodniji, pa je onda čovjek nekako, eto, deluje da je veštiji u tome, da se snalazi. Ali vidite, to je jako jedna, to je jedan klizav put sa koga možemo vrlo lako da skliznemo. Eto, ja to, i zato vas molim i za molitve. Zato treba da se molite i za sveštenike. Molimo se za našeg nadležnog episkopa da pravilno upravlja reči u istine Božije. Znate, mi treba da se molimo za one koji su iznad nas u toj crkvenoj jerarhiji, jer suštinski smo svi braća i sestre, svi smo jednaki pred Hristom. Ali da bismo došli do tog iskustva jednakosti, mora da postoji neki poredak. I taj poredak je zasnovan na sabornosti. Sabornost je jedan od ključnih pojmova, ključnih iskustava crkve, rekoh još drevne crkve, one drevnog Izraela, a i onih svih zajednica koji su ljudi težili da osnuju kroz istoriju. Sam Bog je sabor. Bog nam se otkrio kao sabor, jer Bog nije sam. Nije jedan usamljen. On jeste jedan, ali nije usamljen. Paradoksalno. Bog je takav da je iznad, naravno, svakog poimanja, ali da je iznad čak onoga što mi vidimo kao jedninu i množinu. Bog koji je jedan, jedinica, nam se otkrio preko dvojice. Preko svoje, kako je to govorio drevni otac crkvi Irine Ilionski, preko sina svoga, logosa, premudrosti svoje, reči svoje, koja je postala čovek, koja se oplotila, to mu je jedna ruka, a druga ruka je Duh Sveti. I mi u zajednicu sa Bogom Otcem dolazimo preko Sina i Duha Svetoga. I učestvujemo u zajedničkoj energiji koju Bog ima. I preko tog dejstva Božjega koje nam dolazi preko Sina i Duha Svetoga, mi stupamo u zajednicu sa Bogom. Ili kako se to kaže, pričešćujemo se samim božanskim životom, u meri u kojoj je to nama kao stvorenima moguće. A čovjek je stvoren da bi podražavao takav način života, takav način postojanja, odnosno postojanja u zajednici, postojanja u crkvi, postojanja u saboru. I svaki događaj, pravi crkveni događaj je sabor. Bez sabora čovjek ne može da se spasi. Evo ovo je sabor, sabrali smo se ovde i to smo se sabrali na molitvu radi Boga koji je sabor. Zato smo došli. Niko nije došao tu zato što je bio prisiljen, nadam se da niko nije pod prisilom došao, niti zato što očekuje da dobije sad neku korist, ovako, da se ovo plaća, što dolaze. Dobro, evo vidim, dobijaju po flašu vode. To je korisno. Ali verujem da nisu oci zbog toga došli. Nego nešto drugo nas privlači tom saboru. Monah odlazi u pustinju da živi sam, da se osami. Ali on odlazi da bi bio zapravo sa saborom, prevečnim saborom Presvete Trojice. On odlazi da bi u srcu svome saborovao. Monah odlazi od sveta zato što mu treba društvo. I to ono pravo društvo. Ima ona divna pesma Vladike Nikolaja kada govori Majka Božija Hristu kako su ga svi ostavili, a Hristos odgovara, sa mnom Otac stoji, veće društvo, no sam svet što broji. Ali on će na trenutak, jedan po promislu Božijem, po toj domostroj spasenja, da osjeti on tu samoću, da zna da i mi nekad na nekim nivoima treba u našoj duši da imamo iskustvo i teskobe i samoće, u ostalom na kraju i smrti. I da nije čudno da se čovek osjeti nekad usamljen zbog naše pale prirode, zbog naše grehovnosti, zbog te bolesti od koje pati ovaj svet. Tako da je i sam bezgrešni Gospod osetio, prošao kroz nešto što on kao Bog ne može da prođe i to mu nije prirodno kao Bogu, ali kao čoveku jeste. A to je ta ostavljenost, samoća i smrt. I danas takođe vršimo spomen na jedan predivan sabor. Predivan sabor, a to je sabor žena mironosica, koji je čudesan po svojoj silini, po svojoj snazi, zato što su žene mironosice, u vreme kada je sve pritisla smrt Gospoda Hrista, kada je umrla nada njihova, mi mišlja smo da je on taj koji će spasti Izraelja, govore Luka i Kleopa, neveseli. U strahu od Judeja, neki drugi apostoli. I zamislite koliki je kamen bio na srcu ovih žena, mironosica, jer je njima umrla nada. Znate, koliko god je Hristos govorio, govorio da treba onda postrade, opet će da vas krsne. Ali sećate se da tada apostol, on govori kako treba da postrada, da će mu se narugati, a apostoli govore, dobro, kad se ti budeš zacario, možemo mi da sednemo jedan s desne, jedan s leve strane. Tebe uopšte ne, imaju uši, ali ne čuju to što im Gospod Hristos govori. Potpuno je bilo nezamislivo da će tako da se završi Hristovo ustoličenje, njegovo uzdizanje. Jer on je morao da bude uzdignuti na to drvo srama, od koga su svi sklanjali glavu. To drvo srama je bilo nekima i uteha, koju često i mi imamo, kada gledamo neku nesreću ili neku sramotu, nekome se desilo u komšiluku, pa tebi, dragu, hvala Bogu, nije meni. Znaš, vidi, čuje si neku bruku, tu u blizini se desila, a tebi lako u srcu, eto, makar to nemam, eto, bolji sam od tog, od te kuće sam bolji. Tu je sramota neka, se desi. Tako su i na Gospoda Hrista gledali, kao na prokletstvo. Pisano je, prokleti svaki koji visi na drvetu. Ne znajući da je njegovo stradanje bilo radi našeg spasenja. Njegova sramota je bila da bi on nas izbavio od naše sramote, od naše poniženosti. Njegova smrt je bila da bi nas izbavila od naše smrti. I oni zaklanjaku i sklanjaku glave od njega i ponižavali su ga i vikali ua i smevali. I sve su to ove žene mironosice gledale. Taj poraz Hrista. Poraz Gospoda Hrista na krstu. Ali, danas bi neko legao, kao što se mnogima od nas dešava, kad te pritisne neka muka, daj da odspava malo, ne mogu ništa danas da radim, depresivan sam, imam problema, nemam snage. Ali ove žene, ovaj sabor, mironosica, hita ka grobu. One vide svojim unutrašnjim bićem, svojom verom, svojom ljubavlju, koja ne priznaje nikada poraz, vide život i dalje. Imaju snage. I sa tim teškim kamenom na svome srcu, one hitaju ka grobu, ka smrti, ka tom užasu. Ne idu one znajući da će da se desi vaskrsenje, ali kao da im nešto i svedoči to. I dalje im nešto daje snage, da one ne odustanu od tog iđenja za Gospodom. Išle su za Gospodom Hristom od kad su ga videle prvi put i sada nastavljaju. Da mu posluže, eto ovaj poslednji put, da mu se nađu. Ih slava Gospodu, doživljavaju ono što ako Bog da svi doživimo, i u nekoj meri verovatno i jesmo to doživjeli, zato smo i ovde u crkvi Hristovoj, vide da je kamen odvaljen od groba, vide blagovestnika angela, vide svetlost i čuje onaj glas kojim govori što tražite živoga među mrtvima. Nije ovde, evo mesta gde ga položiš. Idite i javite apostolima. da je vaskrsao Gospod. Kako se kaže u molitvi Svetog Vasilija na liturgiji, ne beše moguće da gospodar života bude držan u smrti. Prevarila se smrt, kako to govore premudroci, Sveti Grigorije Bogoslov, proguta i Sveti Jovan Zlatousti, proguta Hrista, ali se na silinu, kao na mamac, kako to kažu, ona ljudska priroda je bila kao mamac, ali se smrt upecala i bila probodena kao onom oštrom udicom njegovim božanstvom, njegovom neuništivom silom života. I kaže taj ad proždrljivi je morao i sebe da vrati nazad sve one koji su od veka bili pomrli, kojima je po predanju crkveno Sveti Jovan Krstitelj, koji je postradao za Gospoda Hrista pre njega, propovedao dolazak Spasitelja i onima koji su bili u adu. I ugorča se ad koji je sreo Gospoda Hrista, proždre ono što vide, a pade u ono što ne vide. I smrt koja je gutala sve pred sobom bi progutana životom. Tama bi obasjana svetlošću. Pobedi život. I to je istina o našem životu, o svetu u kome živimo. Koliko god da ima smrti u njemu i zla, i bolesti, i greha, i rastanaka, ipak je taj zagrljaj svetlosti večnog života širi od toga. Ta svetlost je progutala sve ono što je tamo. I taj život neprekidno teče. On je tu, među nama i u nama. Samo mi treba da budemo sposobni da taj život čujemo, vidimo, da ga osetimo, ako hoćete i da ga dodirnemo. Mi smo i stvoreni da celokupnim našim bićem se sjedinimo sa živim Bogom. Da mu se bez ostatka predamo. I eto ovaj sabor svetih mironosica, hita, danas reče naš sveti patrijarh, da budu žene mironosice apostoli apostolima. One su prvo javile apostolima ono što će oni javljati po celom svetu. I tu se negde zaista projavljuje ta tajna te moći u slabosti. Dok su se apostoli bili razbežali, bili pritisnuti tugom, obhrvani, ove žene su hitale ka tom stravičnom prizoru, zatvorenom grobu u kojoj je zapečaćena i zatvorena njihova nada. Kako to Njegoš govori za Kosovo, kako se naše nadanje zatvorilo u grobnicu. U stvari je to slika Hristovog groba. I rekao, dožive ono što je čudesno, da je kamen dignut sa groba, pao je i njima kamen sa srca. Kada su to doživele, kada su čule reči angela, i one nastavljaju da hitaju ka apostolima, na koji će sići opet blagodatna sila, koji će u saboru doživeti da se preko njih i kroz njih da se rađa crkva. Onako kako je blagodat Božija silazila na onaj šator od sastanka u koji je Mojsej ulazio ispred drevnog Izraela, ispred naroda Božijeg, ispred sabora svetih, u koji je ulazio da sa Bogom razgovara licem u lice kao prijatelj sa prijateljem, ta silina, ta blagoda koju su neki od apostola već doživeli, osetili na gori Tavo, spušta se na njih u vidu ognjenih jezika. blagodat Svetoga Duha uspostavlja crkvu onda kada se Gospod Hristos proslavio zaista, kada je treći put bio uzdignut, bio je uzdignut na krst, pa iz smrti u život i u 40. dan je bio uzdignut po desnuju oca, kako ispovedamo u simbolu vere, gde Gospod Hristos sedi, koji se uzdao na nebesi i sedi sa desne strane oca, odakle će ponovo da dođe, doći da sudi živima i mrtvima. I kada se to treće uzdizanje Gospoda Hrista, odnosno njegovo preslavno vaznesenje na nebo desilo, tada se dešava silazak. Silazak Svetoga Duha na apostole. I ta preslavna tajna, blagodatna, razgovor neba i zemlje, čovek seda sa desne strane oca, ljudska priroda u Gospodu Hristu, a Duh Sveti silazi na zemlju. To se od tada događa u crkvi. U crkvi postoje dva pokreta, jedan pokret uznošenja i pokret silaska. Na svetoj liturgiji, koja je sabor, zapravo nad saborima, se dešava to da se mi, sabravši se na jedno mesto, uznosimo ka Bogu. Prinosimo ka Bogu i sebe i ono što je od nas, proizvod i trud, plod truda naših ruku, sami sebe, a jedni druge. Sveukupnost naših odnosa, naših postojanja, sve treba da prinosimo Bogu. Prethodno da se rasteretimo, da ostavimo sve iza sebe, svaku životnu brigu, da ispovedimo pravoslavnu veru i da na vozglas gore imajmo srca, gore uzdignimo srca. Zaista, naše biće, koliko to znamo i kako umemo da uznosimo pred živoga Boga. A onda se kao odgovor na taj prinos koji smo mi stavili, hleb i vino koje smo mi pravili, zakvašeni hleb koji je čovek doradio, ne stavljamo pred Boga pšenicu i grožđe, nego nešto što smo mi zakvasili, nešto čemu smo i mi dali život uz pomoć prirode. Da Bog to što je plod i našeg truda, što je doprinos njegovoj tvorevini, mi nastavljamo proces stvaranja na neki način. Čovjek je i stvoren da bude tvorac. I tu je naša sličnost sa Bogom. Čovjek želi da stvara svet i onda treba taj svet koji stvara on, koji ima njegov lični pečat, opet da vraća Bogu. Jer kako se govori u molitvi, sve je njegovo. To što smo mi napravili i to je njegovo. On nam je dao i materijal za to, i sposobnost za to, i ruke za to, ali da bi to večno postojalo, mi moramo Gospodu to da vratimo, da prinesemo. E taj pokret prinošenja i uznošenja je ono što čovek treba da čini. I to je zapravo sveštenička služba. Svaki čovek je sveštenik. Svaki put kada sve svoje brige prinesemo Bogu, ako hoćete, koje smo opet mi napravili u našoj duši. A čovjek ne može neko da mu presadi brigu. Nego je to proizvod našeg pokreta bića. Pa i našu tugu. Pa hoće, ako hoćete i naše grehe i naš pes. Sve to mi treba nekako da prinesemo Bogu. I našu tugu da izlijemo pred njim. Da bi on spalio svojim blagodatnim prisustvom ono što ne valja. A ono što valja pretopio da još jasnije sija. I taj pokret kada verom idemo pred Boga, sa verom da će nas primiti, bez obzira kakvi smo, šta imamo u svojoj duši. ali sa iskrenom željom da se suštinski promenimo i da ne smišljamo opravdanja, da se ne pravdamo, nego zaista da budemo, da kažem, do krajnosti, što je više moguće, spremni da se prinesemo Bogu u istini. Da bi se to desilo, opet kako rekao, potreba nam je sabor. Na liturgiji se zajedno molimo i dešava se tajna Božijeg silaska na narod Boži i na prinos koji mu uznosimo na celo sabranje. Ali za to sabranje treba da se spremamo celokupnim životom. To je ono što kažemo trud, post, molitva, praštanje, nošenje svoga krsta sa dobrom verom. To je zapravo naša priprema, naše zakvašenje, naša prosfora. Svaki put kada istrpiš uvredu, iskreno i moleći se za uvredioca Bogu, ti mesiš prosforu za liturgiju. Svaki put kada nekome Boga radi, hoćeš da kažeš dobru reč, samo da ga utešiš, ti takođe se spremaš za liturgiju. Svaki put kada staneš i ostaviš brevu ovoga sveta da bi bio sam saborujući sa Presvetom Trojicom u svome srcu, ti pečeš sebe kao prosvor. Kaže Hristos, donosam blagodatni oganj na zemlju, kako bih volao da se već zapalio. Ima ljudi koji kaže, molim se Bogu i onda od siline molitve, kaže, moram da izađem napolje. To sam jednom čuo. Od tog ognja koji ima u sebi, koji se razgoreo od razgovora sa Bogom. E, onda čovjek mora da je pečen, spreman, da bude gnjecav. I ovaj naš život jeste to jedno pečenje. I ovo, i trud svaki, i sve te skove kroz koje prolazimo, mi treba sa tom dobrom verom da prihvatamo. I da nikad čovjek ne kaže, jao, kuku, što mi se ovo dešava, nego kaže, hvala ti Bože na svemu. I na uvredi, na teskopi, i na nepravdi koje mi se nanosi. I na mojoj, čak i nekoj nesposobnosti da se snađemo u ovome životu. Ljudi su često obremenjeni svojim nekim zaprekama. Imaju unutrašnje neke probleme koje ne znaju kako da razreše, ali za početak treba da kažu sebi, hvala ti Bože, eto dao si mi sada borbu, jako mi je teško, ne znam kako da izađem iz ovog vrtloga u sebi, iz ovog ćorsokaka, ne vidim smisao, ali od smisla ne odustajem. I kao žene mironosice i u trenutku potpunog poraza, u trenutku nemanja nikakve nade da će biti nešto dobro, ja ću nastaviti da hodam za tobom, pa čak i ka smrti, znajući da je smrt sa tobom dobitak, da je smrt pobeđena u tebi, Gospode. Eto, to je takođe jedna priprema za odlazak na sabor, na sinod. Eto, bio je sinod, ili to je, neki kažu za sabor, Sveti arhijerejski sabor, da je jedan od izraza je sinod, da to znači da hodati zajedno, da zajednički hodamo istim putem u istom pravcu. Ne može čovek da saboruje sa Presvetom Trojicom ako sa svojom braćom ne saboruje, ako sa njima nije u sinodu, ako ne ide u istom pravcu sa njima. Ne može se ni srcem svojim otvoriti za taj unutrašnji sabor Presvete Trojice. I zato je čudesno, gde god da se okrenete, vidi se sabor. Sabor kojim predsedava prvi. I to se vidi, ta slika, jer je jedan Bog Otac, od koga su Sin i Sveti Duh. Sin se rađa, Sveti Duh ishodi. I ako mi razliku između toga ne možemo da razumemo do kraja, ali znamo da postoje razlika. I da je prilično reći da se Logos rađa, i zato ga zovemo i Sin, a Duh Sveti ishodi. Ali je jedan Bog. I tog jednog Boga samo u saboru vidimo, kroz dvojicu vidimo jednog. Tako i našim svetim arhijerejskim saborom, evo, predsedavao je jedan, predstojatelj, koji je jedan od braća, ali jedan mora da predsedava, jedan mora da služi liturgiju. I to je slika tog jedinstva u Bogu. Isto tako, kada se služi sveta liturgija, kaže se jedan samo služi, sveštenik, a drugi saslužuju. Kao što kad je sam prezbiter služi, pa sa narodom vernim, on služi, ostali saslužuju opet. I verni narod je tu, carsko sveštenstvo, narod izabrani. I to je onda slika, mi smo stvoreni da ikonizujemo, kako se to kaže, da stvaramo tu sliku, ali ne samo sliku, nego zaista da podražavamo život živonačalne presvetne trojice. Čovek je stvoren sa potencijalom za to, a onda ga kroz život u zajednici ostvaruje. To je jedno od objašnjenja tog čudesnog, tajanstvenog pojma za koji se kaže da je čovek stvoren po slici i prilici, po obrazu i podobiju. Čovek ima mogućnost da stvara zajednicu, ali na nama, svakome od nas je, da li će da je stvara ili ne. I mi smo neprekidno svakoga dana na tom ispitu, da li ovim što činim gradim zajednicu ili rušim. Da li svoj neki najsubtilni, najtananiji odnos ugrožavam svojim rečima, svojim postupanjem. I to je, kako da kažem, jedan sud koji treba svaki dan da bude pred nama. Da li je ovo dobro za zajednicu? A mi smo skloni tome, kako rekao, da idemo onim širokim putem gde sve može. Kaže apostol, sve mi je dozvoljeno. Čovjek je stvoren u stvari za širinu, da dođe na prostrano mesto, ali sve ne koristi. Sve mogu, ali ne dozvoljavam da išta ovladam nome. Ne želim da sam rob bilo čega, uprkos tome što zapravo težim slobodi. Ali do prave slobode se dolazi kroz taj tesni put. Postoji privid slobode, kada smo, možemo da budemo puni nekog nadahnuća, a u stvari da to bude samo jedna otvorena odaja našeg srca koju je Bog napunio svojim darovima, a mi otvorismo i razdajemo iz nje. Kao čovjek koji ima nasledio veliko bogatstvo i onda sada uživa u tome nerasudno trošeći. Hvala Bogu, treba i da se potroši, treba srce da otvorimo da bude ono prohodno i za bližnjeg i za Boga. Ali da ne budemo rasipnici, kao onaj rasipni sin, ili kako se to kaže češće, bludni sin, koji rasipa imanje svoga oca. Greh je to. To rasipanje. Misleći da je kroz to rasipanje, kroz tu neku potpunu slobodu, potpuno otvoreno za sve, sve mogu, sve mi je dato, da će tu čovek naći sreću. Nažalost, to se ne dešava, nego se pre svega čovek tu osiromaši i usami se, postane usamljen. Jer sve što je radio, to je radio ne zasnivajući svoj život na drugome. Nije živao zarad drugoga, nego zarad svojih osjećanja, svojih misli, svojih stremljenja. Tako da je nekad Bog nastavlja promisao Boži pred jedan ispit da moramo nekad iz svojih principa neki da se odreknemo, nečega što smatramo da nam je najvrednije u nama. Znate, ima to, na primjer, ne priliči u manastiru da monah daje nekome milostinju. Jer ima ko daje, ko je zadužen, jer on nema svoj novac. I onda to teško bude monasima, jao, jadan čovjek, tražimo, a ja se ponašam nečovečno prema njemu. Ali eto i toga Boga radi, treba taj monah da se odrekne tog nekog svog principa, svog dostojanstva, svog rezona, i to je najčešće nešto što ljudi ne mogu da podnesu. Da se odreknu svoje pravednosti. I zato nema puno ljudi u manastiru. Ja mislim da bi mnogi mogli da žive bez muža, bez žene, da obavljaju poslušanja, ta dužnosti te odgovorno, to mislim da bi mnogi mogli. Ali ovo, kada ti dođe ovo i kaže sadi luk naopako ili ovako nešto da se deša, znaš, celim svojim bićem imaš utisak da je to pogrešno. Naravno, ima i toga kada, ako zaista čovjek ne treba da prihvata čak ni u manastiru sve onako bez rasuđivanja i bez slovesa. Ali treba da se težimo tome, kaže, da budemo spremni pri obilju rasuđivanja da se odreknemo rasuđivanja. Da ga stavimo po strani, zašto? Zarad zajednice. Nekada je to vrlo korisno, nekad ti sve ti govori da to sad u braku nije to trebalo, svi rezoni ti govori, pogrešila si što si udala tako, ali ne, i sad šta da radiš, to je jedna muka, ili si ti pogrešio, se oženio, ili trebalo je drugo nešto da radim, ili treba... Ne, čovjek treba i tih svojih rezona, tih svojih doživljaja da se odrekne. To je post da bi sačuvao zajednicu. Kaže opet Sveti Jovan Lestvičnik, neka treba protivrečiti, uslovno rečeno, kad se radi, na primjer, u manastiru drugome. Kada želiš drugoga da zaštitiš, pa ti toga braniš. Tako da je, uvek u svemu treba imati rasuđivanja, ali da stavimo sebe pred taj ispit, da li gradimo sabor ili ga rušimo. Da li idemo od obraza ka potobiju. Da li idemo od te slike, od tog potencijala da gradimo sabor, zajednicu ka građanu zajednice ili je rušimo? To mora svaki od nas svakoga dana da čini. I da budemo zapravo na taj način svaki dan pred sudom Božijim, pripremajući se na taj način za onaj konačni sud. Jer ako budemo se vežbali za sud Božiji, uz Božiju pomoć i njegovom milošću, lakše ćemo i podneti onaj sud kad bude došao da sudi živima i mrtvima. A ako budemo sud odlagali, ako budemo se rasipali i rasejavali i trošili naše kapacitete dok oni potpuno se ne izvetre, pitanje da li ćemo imati snage za promenu i za pokajanje. Moguće je i to. Bilo je ljudi koji su se u jednom agnovenju pokajali pred sam kraj svoga života. Bog je milostiv i način na koji on sudi različit je od našeg načina rasuđivanja. On prima i prvog kao i poslednjeg, i ono koje je došao u 11. čas prima kao onoga koje je radio 9. časa ili 3. ili 6. Ali treba da ipak sebe nekako snažimo i da idemo dobrim putem. Ne treba sebi da povredimo nogu bez razloga ili ruku sa verom da je Bog moćan da isceli. Jer i kad se isceli, ostane onaj ran. Sam Gospod Hristos je posle svog vaskrsenja imao rane na svojim rukama. Da ne pravimo te rane, da ne eksperimentišemo, da ne kušamo Boga. Da li ćemo imati snage ako budemo kušali Boga, kako se to kaže, da i tako bolesni i polomljenih nogu, iako su isceljene, da nastavimo da koračamo. Zato je bitno da se čovjek ispravlja, da se trudi i da ne zaboravlja to da ide ka grobu, da ide ka sudu Božijem. I tako, eto, da nekako i ne dužim, da završim time što, eto, još jednom da kažem da se radujem da sam ovde na ovom saborovanju jednog divnog para, divnog sabora koji je porodio čudesne darove blagodatne, a to je taj par Kirila i Metodija, koji su ologosili naš narod, koji su naš jezik osveštali, koji su učinili da je prva reč na našem jeziku bila da u početku beše reč, a da ta reč beše u Boga i da ta reč Bog beše. I za svu, sve vreme, a i večnost su nama, kao slovenskom narodu, ostavili mogućnost da budemo slovesni narod. Da iskoristimo tu mogućnost da na slovenskom jeziku bude predivna reč Božja, prva i na prvom mestu, a mi da budemo slovesna, logosna bića, da svakoga dana prinosimo slovesnu službu, dar usana koji spovedaju ime Hristovo, da se trudimo da razumemo ono što je moguće razumeti, da se trudimo da se poklonimo pred onim što je tajna Božija, jer u Bogu, pored sveg našeg razumevanja, mnogo je veća tajna koja je u Bogu, i da tim koracima, odnosno onim što shvatamo, poznajemo, a zapravo volimo, sa čim osjećamo zajednicu i prožimanje, nastavimo da živimo, kao i sa onim od čega imamo onaj strah, od onoga koji je nepoznat, pred kim možemo jedino da se poklonimo. Tako i svetu službu, liturgiju služimo sa ljubavlju, ali i sa strahom Božijim. I napredujući u toj dinamici, iz novog straha, produbljujući iskustvo straha i kultivišući ga, jer od njega ne možemo da izbegnemo, ali možemo da ga s verom osmislimo i da ljubavlju i novim poznanjem koje nam Bog daje izgonimo strah napolje. I onda da dođemo u jedno novo polje koje nam je opet nepoznato, gde se opet osjećamo nesigurni, gde nas je opet strah, gde opet osjećamo da nam je kamen pritisnu srce, ali da nastavim i onda da idemo. Pa neka i ka smrti, neka i ka grobu. Da bismo osvojili opet ljubavlju i to polje. I tako hodajući u sabornoj crkvi sa ta dva koraka, odnosno strahom Božijim koji se jedino ljubavlju blaži, da tako živimo i po toj ljubavi da bi, neka bi nas Gospod i prepoznao kada dođe da sudi živima i mrtvima. Ljubavi prema prevečnom saboru Presvete Trojice, a i ljubavi prema našoj braći i sestrama, živoj crkvi Božijoj, sveto saboru svetih, Izraelu, Izrailju, što mi jesmo. I neka bismo tako saborujući i u večnosti slavili živonačalnu Trojicu, prevečni sabor Oca i Sine i Svetoga Duha, neka im je večna slava i u vremenu i u večnosti. Amin. Hristos voskrese, braći.
Ukoliko neko ima pitanje, neko, kao prilike sad da postavite Vladici Ilarionu. Zbog toga je ovakav vid saborovanja, da kažemo, okupljanja, daleko, da kažem, kvalitetniji u duhovnom smislu, nego da uključimo što često danas ljudi rade, da uključe YouTube i prate nekog sveštenika šta on govori. evo imate priliku vi da učestvujete u sabor, da ste deo sabora, da se osjeća blagodat Duha Svetoga među nama, da se osjeća energija koja nosi blagodat u sebi. I to je nešto što je svakako daleko korisnije za čoveka. I ja moram da priznam, Vladiko, nama su se srca razgovorila i zaista je bila divna pouka, pa nekako od ubrzano pucanje, meni se to nekako sve primirilo sad do kraja predavanja. Evo, verujem da delite to mišljenje sa mnom, iskustvo, pa evo ako neko ima da postavi neko pitanje. Evo, te zaradno.
Koliko da ga možeš nešto reći o situaciji na Kosovu i Metohiji, znamo šta se desilo u ponedeljak, čuli smo i Patrijarh se je obratio, ali ovdje možete mi da vam kažete, eto, kakva je sad prilika dole, kako se znači, svjetinjama sa
pa i ovo pitanje se tiče sabora, trebalo je da počne sabor, Sveti arhijerejski sabor ove godine u prestonom gradu gde je tron Svetoga Save još od 13. veka prenešen iz Žiče i po drevnom običaju trebalo je da se sabor da počne, da se početne sednice održe u hramu Hrista Spase, ili kako kažu neki svetih apostola u Pećkoj Patrijaršiji, odnosno u priprati koja je za to i upriličena, ali zbog, kako vam kažem, apsurdne realnosti, ako je to opšte realnost, nekad je mnogo, istina je zapravo tamo gde onome što ne deluje da je realno, neko se upokojio, ali ti osjećaš da je on živ, to je veća istina nego ovo što sad se, da kažem, proglašava za realnost, ali apsurdna svakodnevica je užasna. To se na Kosovu i Metohiji jasno vidi. Vidi se i drugde, ali čini mi se nekako da je na Kosovu i Metohiji baš to očigledno. Koliko ovaj svet u zlu leži i koliko ovaj svet nestala, koliko su vlasti ovo svetske zapravo, kako kažem, u dobroj meri besmislene. Jer suštinski sve u ovome svetu događanja su zasnovane na sili i na interesu. I kad neko u sferi politike uspe nešto da pomeri, nešto malo, da oplemeni taj prostor i da uradi nešto što nije baš, eto, zbog nekog samo interesa i zbog neke iz sile, osionosti, to je velika stvar. I treba se moliti da što više takvih ljudi sa takvim nastrojenjem vode zajednice naroda, da oni budu ti knezovi njihovi. Treba da se molimo i za one koji su nerazumni. Kaže apostol, nema vlasti, a da nije od Boga. Znate, ne u smislu da je sad taj nekako mio Bogu ili blizak Bogu, premda Bogu su svi mili, Bog sve voli, ali ima i oni koji su se svesno udaljavaju od Boga, koji su bogoborci i koji ruše zajednicu. I kako je patrijarh rekao, ti koji su to učinili, oni su najveću štetu sami sebe i nadali. U svakom pogledu. Pa čak čini mi se politički. I to je, s jedne strane, nas nisu sprečili da saborujemo. Nas nisu sprečili da osetimo tu radost pedesetnice. Rastužili smo se svi, sestre monahinje su bile jako tužne, svi iščekujući da će dođi patrijarh koji im je otac, koji im je episkop. Znate, to je neka jako duboka potreba pastve za ocem, jer to je punoća crkve. On je taj njihov predstojat. Druge eparhije imaju svog episkopa, a on njima je patrijarh baš episkop. I one su se osetile onako kao siročad. Tada. Ali, kako rekao, tu, tamo, taj besmisao, taj užas neki, taj apsurd je progutao život. I sabor se nastavio i eto, hvala Bogu, toliko se divnih, čudesnih stvari desilo na Novom Saboru i meni je to jedno ovako posebno i nadahnjujuće iskustvo, to što sam evo drugi put imao tu privilegiju, čast da budem prisutan na Svetom Arhijerejskom Saboru Srpske pravoslavne crkve. I tu je naša pobeda, i tu je naša nada. Naša nada je u tom životu koji dolazi iz oltara Hristovog. I to je ono čime sveto Kosovo i Metohija živi. Različito stvari vidimo, to je, ali opet i o Kosovu, kao i o Evanđelju Hristovom, čulo se po celome svetu. Neki govore i propovedaju o Kosovu pakosti radi iz pogrešnih pobude i razloga, ali možemo zajedno sa apostolom da kažemo kako god bitno da se propoveda, čulo se za Kosovo, da je tu neki zaplet, da je tu neka tajna, da je tu neka drama ljudskog postojanja. Pa eto, ceo svet je čuo za Kosovo, za, kako kaže pesnik, za najskuplju srpsku reč. Eto, i oni koji se odriču srpskog imena i srpskog zaveta, kosovskog zaveta, oni pronose vest o Kosovu po celom svetu. Pa se dešavalo i to da dođu neki ljudi iz daleka da vide šta je to baš na Kosovu toliko intrigantno, pa da upoznaju ono sveto Kosovo, pravo. Da postanu udeoničari našeg zaveta, to se dešavalo. Tako da je, eto, ovo je nešto što želim da vam kažem. Setite se o vašim molitvama naroda na Kosovu i Metohiji, da bi smo uspeli da ostanemo tamo, da nas stihije ovoga sveta, nekako, ne, ti talasi, ne odnesu, nego da nam pomognu da još dublje svoj koren pustimo. I da se još više privijemo uz našu istinsku otadžbinu, a to je sveta liturgija, to je sveta crkva. I da pre svega tu tražimo rešenje i spas, i lek, i uteku, i život. Pa onda, izašavši kroz dveri koje su se nekad zvale carske, ali dveri ove centralne na hramu, da izađemo u svet i onda da znamo da donesemo prave odluke. I na pijaci, i u forumu, i u senatu, i u skupštini, i na ulici, i u rovu, gde god treba, i u kuhinji, u školi. I eto, to je jedna očigledna pouka Božija, da ono što je najbitnije u našem narodu, to izdrži taj napad najveće stihije. Nikada postojanije nisu bile naše crkve i manastiri nego sad na Kosovu i Metohiji. U narod je počeo da dolazi još više nego ranije. Čuje se neki komentar, a to podsjeća na svojevrsno ono okupljanje, kao kad je narod krenuo u Crnoj Gori da se okuplja oko svojih svetinja. Kao da narod nikomu nije, niti je ko rekao, niti je ko organizovao, ali sve više i više ljudi dolaze u Dečanima i Pećke patrijarši takođe, ali recimo u Dečanima se dešava kao da je Saba, 10 autobusa u nedelju i to ovako vrlo nezgodnim okolnostima. Eto, osjećamo dva toka. Osjećamo taj tok svetski koji kao da ide iz većeg apsurda u još veći. I ovaj jedan blagodatni život koji, moram da vam kažem, ljudi prepoznaju. To naše svedočanstvo, ta neka blagodatna diplomatija, to niko nije imao na to. I to svedočanstvo je veoma bitno. Da svakome, pa i onome koje je ovako nominalno je i politički u nekoj neprijateljskom taboru ili ima neke ciljeve i neka stremljenja koje nisu, ne idu nama u prilog, to i na njega deluje. Ja sam u to siguran. I nadam se da će, eto, po onim rečima Dostojevskog, lepota spasiti svet, da će ta lepota naše vere spasiti i već ga spasava naše Kosovo i Metohije. Ali, eto, rekao da se molim. I da saburujemo. Kad možete, otiđite tamo, to je nešto najznačajnije što možete da učinite, da gradimo crkvu, pričešćujući se zajedno u Pećkoj patrijaršiji, u Beviču, u Dragancu, u Gračanici, u Prizrenu, u Ljeviškoj, u Dečanima, tako da. I u Dragancu. To nisam mogao preskočiti. Izvolite.
Pitam, ali sad nije vezano za Kosovo. Mi se sjetio da na ovo ranije što se govori o onom pravljenju prostore, kako se zove za liturgiju, pa se reći na ne pravljenje te prostore jezika, sve naše naše poge, stakove, poglite, pomoće i tako dalje. Stavljamo pred lice Božje, a stojimo pred lice tako kako je sve. Pa se teo, eto nekako iz svog iskustva da kažem, da li istinska naša energija koji ulažemo u vodi treba da ide zapravo u tom smeru, da kažemo da ne izmišljamo izgovore za grek, da se trudimo da pred Bogom stojimo na policu u lice, ne stigde će se naći ove
reka. Dakle, proste pitanje samo postavim, da li kad nema vremena na rogu.
Dobro, premda da je ovo umesno, ne znam da ste čuli, ali ovo
je... Jeste, jeste.
Da, se... da bi to dali ono suštinski, što je skrivenije, da je to zapravo u tom pravstvu.
Pa ja mislim da da. To je, znate šta, to je vrlo suptilan neki put, neprekidnog otkrivanja, kao ovo što izbacuju telefone sa sve boljom rezolucijom, znaš ono, pa sve bolje vidiš. Tako i čovjek u duhovnom životu sve bolje vidiš, trebalo bi barem da i ono što si smatrao da je dobro u tebi, nisi dovodio u pitanje, da i to ima neke tačkice koje, da kažem, nisu baš za pohvalu. A ono što si smatrao da potpuno treba da se odbaci, da i tu ima nešto što je greota baciti. Tako da čovjek neprekidno iznova treba da obnavlja taj pogled ka Bogu u sebi. Nekada mi sami sebi sudimo oslanjajući se samo na taj neki spoljašnji moral i možemo sebe da ukočimo u tome. I da ostanemo robovi opet svojih nekih strahova. Jer čovjeka je strah da pređe u neko polje slobode, da otvori svoje srce. To je sad taj jedan. Volimo da imamo u nekom psihološkom i moralnom smislu neke jasne okvire, na primjer. A nekad, kažem vam, pa možemo budemo stavljeni pred takav ispit da bismo zaista doživjeli slobodu kao Avram. Ubi sina i spali ga na žrtvu mene. I Avram, slično, to je, zato je žena mironosica ta Avramovska. Pazite, sina koga je celoga života živeo je za tog sina pre nego što se rodio. Celog života je živeo za sina. I dobio obećanje da će mu se roditi sin i da će biti otac mnogim narodima. E sad tog sina, kog sam ti obećao, kog si iščekivao, znam da ti je to najveća muka tvoga života. Sve ti je oko toga, e sad hoću njega da mi prineseš. Neko će kaže, to je cinizam nekog višeg bića koje se tu poigrava sa ljudskim srcem. Tako. Ali iskustvo zajednice Avramovo sa Bogom je bilo jače od svake pomisli, svega lošeg. On je Božju lepotu, Božju dobrotu koja ga je prožimala tako snažno osjećao, da je znao da ne može sa Bogom da bude nešto loše. Kao što su negdje u dubini mironosice, znaš što ih je nosilo ka tom grobu, ka kome su trčale teška koraka sa kamenom na srcu. E tako nekad i nešto kažem što je najbolje, najdragocenije u vama, treba da se, treba sa tim da izađemo pred Boga, da mu prinesemo sebe, znajući da sa Bogom živim, Bogom koji je ljubav, ne možemo biti na gubitku. I zato treba da smo iskreni u toj našoj borbi, a kriterijum za to naše ponašanje jeste i građenje zajednice. Teško se gradi, neiskren čovek, teško gradi društvo oko sebe. Znate, da nam to bude nekako isto jedan pokazatelj, da li se radujemo ljudima, da li u njima vidimo Hrista, da li nas čovek nadahnjuje ili nam uzima energiju, ili ne znači kako oni kažu. Ima lošu energiju, pa kao kad sam u blizini njegova mi crpe i tako. Eto, da kažem, to je u tom smislu nekog stalne promene, stalnog pokajanja, stalnog preumljenja, koje je proces koji nestaje. Da se ne bismo negde učaurili. Budući uobrazivši da smo sebe ogradili svojim vrlinama, a u stvari ogradili smo sebe svojim strahovima. A neki paradoksalno čovek ima i takvih koji kao ona kuglica u fliperu ide levo, desno, tamo na sve strane lulja, dođe u jednom trenutku zbog tog stremljenja ka slobodi i nađe Boga, ko Marija Egipćanka, ko razbojnik raspade na krstu. Zato ne treba osuđivati ljude, ne znamo šta je ovaj, šta se priča za ovoga u selu, gradu ili za ovu, šta je ona, ne znamo šta je u srcu, ne znamo. A mi možda stojimo okočeni onako kako su bili ukočeni mrtvi fariseji, kaže, grobovi okrečeni, su bili mrtve duše. Mi treba da smo živi u svemu svome stremljenju. E sad u toj punoći života da ne posegneš za zabranjenim drvetom. E to je onda raj, to je prebivanje u raju. Da si pun života, pun nadahnuća, pun svega, ali da znaš da nešto ako učiniš to će da izgubit ćeš sve. Zbog tog jednog izgubit ćeš celinu. Ali nikako da nam bude neka ta učmalost, depresija, slika hrišćanskog života, naprotiv. A neki tamo koji je pun života možda baš sve ne poštuje ili ne znam, on je kao, a ja sam, tako ja sam tužan jer sam u borbi i ovome, a on je srećan jer je grešan. Nije baš tako. Znate, ne znamo, zato je, kažem, ne sudite da vam se ne sudi, nego stvarno da te život u unutrašnjoj slobodi, susretu sa živim Bogom koji je sam po sebi sabor i da gradimo i sabor i ovde u ovoj horizontali, da kažemo, prenevši ono saborovanje do koga dolazimo, vertikalno susmerivši ka Bogu.
Poštovani slušalci, u večerašnjem izdanju emisije Katedra, a povodom nedelje posvećene svetim mironosicama, pratili ste predavanje na temu Žene mironosice, koje je održao njegovo preosveštenstvo episkop Novobrdski gospodin Ilarion Lupulović, vikarni episkop njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija. Predavanje je održano sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha Porfirija i preosvećenog episkopa sremskog gospodina Vasilija u parohijskom domu pri hramu svetih ravnoapostolnih prosvetitelja i učitelja i svete braće Kirila i Metodija u Busijama u eparhiji Sremskoj poslije večernjeg bogosluženja u nedelju 19. maja 2024. godine. Vladiku Ilariona je najavio sveštenik Dragan Zorica. Predavanje smo preuzeli od kolega sa radija Slovo Ljubve, kojima blagodarimo na preuzetom predavanju.